Hei og velkommen til Største Alt, podcasten der vi samtaler om temaen tro og legning. Jeg heter Simon Stisen. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom å være homofil muslim og homofil kristen? Norsk-pakistanske nordmann Mubashir har både opplevd drapstrusler og masse kjærlighet. Velkommen til Største Valt, nordmann.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha en person som er ekspert på dette feltet på besøk her i dag.
Ja, det er hyggelig å bli invitert.
Ja, for du har jo hatt en tv-serie de siste ukene som, ja, hva handler den om?
Serien heter jo Lett å hate. Det er en 3-episoders dokumentar som handler om, som tar utgangspunkt i meg og mitt liv. Jeg er jo først og fremst et menneske selvfølgelig, men også da norsk og har foreldre fra Pakistan, og jeg er muslim og jeg er homofil. Og det er jo en kombinasjon som ikke alltid har vært så lett for meg å balansere mellom. Det å på en måte være homofil i seg selv kan være vanskelig å akseptere. Altså, var veldig vanskelig å akseptere for meg selv. Også når du da tilhører en tro hvor det heller ikke blir akseptert, og du også har en kulturell forankring hvor det heller ikke har vært så lett, og så i det norske samfunnet hvor det har vært greit å være homofil i veldig, veldig mange år. Og balansere i alt dette her har ikke vært det letteste, og det er det serien handler om, samtidig som jeg også da møter andre mennesker som tilhører de samme minoritetene som jeg gjør. Og vi snakker om det å bli akseptert, det å kjenne på utenforskap, kjenne på hat, kjenne på hets og mobbing. Så møter jeg også mennesker som ikke er enige med meg, altså som mener at det å være muslim og homofil er ikke forenlig, eller at islam eksisterer i Norge synes enkelte mennesker er vanskelig, og jeg har møtt de også. Så det har vært en krevende serie å lage, hvor jeg har vært gjennom en indre reise, samtidig som jeg har lært mye, og også på en måte blitt et bedre menneske på et eller annet vis, tror jeg. Vokst som menneske.
Ja, det tviler jeg ikke på. Og jeg tenker alle de som lytter til det du forteller nå, de skjønner med en gang hvorfor du er invitert til denne podcasten, for det skulle nesten, du er nesten selvskreven gjest med den CV'en du beskriver der. Men for å bare begynne med det, hva er det kostet deg å stå frem som den første homofile muslimen i Norge?
Altså, koste og koste. Altså, det har jo vært vanskelig, men jeg har også blitt overøst med mye kjærlighet og fått veldig mye støtte, så det er jo begge deler. Du vet, de som ikke liker at jeg er meg selv, er ærlig om hvem jeg er, de er jo ikke de som sier til deg på gata, eller kommer opp til deg og uttrykker hva de mener og føler. De skriver det på nettet, så du vet jo ikke hvem de er. Og det er det som kanskje gjør det litt sånn skummelt og ubehagelig, at du får stygge kommentarer fra mennesker du ikke vet hvem er engang. Mens veldig mange av de som vil deg vel, de sender gjerne melding med navn og et bilde på sosiale medier, eller at de stopper deg på gata og sier at du, jeg støtter deg, du er et bra menneske, heier på deg. Så det har jo kostet, jeg er jo på en måte et kjent ansikt for mange mennesker i Norge, fordi jeg har jobbet i NRK veldig lenge. Og det du kjenner på, eller det du tenker da i det øyeblikket du står frem, er jo da at kommer folk til å tenke eller assosiere deg med noman fra NRK, eller noman, homofile noman, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Altså, det er liksom, du får den merkelappen da. Og så det er ingen som tenker om andre kjente profiler på NRK. Hvem skal jeg si noe her? Altså, at de assosierer det med en deres heterofile legning.
Ja.
Men med en gang du står frem som homofil, så blir det på en måte en veldig viktig identitet, en viktig del av deg som folk da assosierer deg med da. Og det trenger ikke være noe negativt, men du blir han homoen på TV.
Ja.
Og det synes jeg er litt sånn synd da, at vi ikke har kommet lenger der i Norge da.
Det kan jeg veldig godt forstå. Men bare for å gå litt tilbake i tid i livet ditt. Du er muslim, men kan du fortelle litt om den oppveksten du har hatt?
Ja.
Hvordan ble troen praktisert i heimen?
Ja. Jeg jo født i Norge, i Lørenskog, rett utenfor Oslo. Mamma og pappa kom til Norge tidlig på 70-tallet, var blant de første pakistanske arbeidsinnvandrerne. Jeg har tenkt mange ganger på at jeg vokser jo opp i et ganske muslimsk hjem, og så kan man jo spørre seg selv, hva betyr det å vokse opp i et veldig muslimsk hjem? Men religion var veldig viktig for mamma faktisk, ikke så innmari viktig for pappa, men jeg husker at mamma fikk liksom oppdraget, eller jobbet, siden hun var hjemmeværende, og dermed så oss mye mer enn pappa som jobbet på Ahus. Og jeg husker at mamma lærte meg ganske tidlig og så forskjellige bønner, hvordan man ber, ikke sant? Muslimer skal jo be 5 ganger om dagen. Hun var så opptatt at jeg skulle lære meg å lese Koranen, så trodde det er, men jeg leste ferdig Koranen på arabisk. Jeg måtte lære meg et annet språk som 5-åring. Det var bare... Altså, som 5-åring så leste jeg ferdig Koranen.
Wow.
Og jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte det, men jeg klarte det. Så vi var mye i moskéen. Moskéen var nå i Oslo, på Frogner. Var der hver eneste søndag, på sånne søndagsskoler. Etter hvert så ble på en måte moskéen sånn, for mange kristne også, det ble en slags sånn tilholdssted, så sosialt møtested, hvor vi ikke bare hørte på imamens preken, men det var også et sted hvor vi sosialiserte, lekte sammen, vi hadde så kjeller hvor det var liksom en liten fritidsklubb. Så jeg fikk jo mange venner i moskéen, ikke sant? Så det var et koselig sted å være. Det var mitt andre hjem. Så jeg lærte mye om islam, om etiketter og hvordan man skal oppføre seg generelt, hvordan være et godt menneske gjennom moskéen, gjennom imamen, gjennom andre mennesker som var der. Og så lærte mamma meg mye hjemme. Og det var en del regler jeg måtte følge. Men siden ikke jeg visste noe annet, så tenkte jeg at det var normalt, og det var sånn det skulle være. Og så hadde jeg da denne norske verden ved siden av da, mine norske venner. Jeg vokste opp i en tid hvor det ikke var så mange innvandrere i Norge, og der vi vokste opp, så var vi den eneste pakistanske familien. Alle visste hvem vi var, og stort sett alle var utrolig hyggelige. Jeg hadde en veldig fin oppvekst sånn sett. Så det var liksom kollisjonen innimellom, det at mine norske venner, eller deres foreldre, eller alle på skolen, var norske, og de visste ikke så mye om islam og muslimer, så det var mye du måtte fortelle dem da, hver eneste gang, at ja, vi kan ikke spise svinekjøtt, vi feirer ikke jul, id, ikke sant, det er muslimsk høytid, hva er det? Ramadan, faster dere, hvorfor gjør dere det? Hvorfor bruker mammaen i skaut? Hvorfor går dere i moskéen? Hva gjør dere i moskéen? Mange sånne spørsmål hele tiden da, som jeg synes var litt slitsom, og så husker jeg synes var litt flaut av og til, rett og slett, over å være muslim, eller ha utlands bakgrunn, at jeg var pakistaner, at jeg snakket et annet språk ved siden av norsk, at jeg måtte dra i moskéen på søndager og fredager og lørdager, og alt det der plutselig ble liksom flaut da, fordi jeg ville være som alle de andre, jeg ville ikke skille meg ut, og det ville jo stort sett ingen ungdommer, eller tenåringer eller barn, og vi er små.
Veldig interessant at du forteller om det, for det, jeg tror det, der tror jeg for, kanskje det kan være en forskjell på hvordan man forholder seg til religion i det hele tatt, mellom for eksempel bare Østland og Sørland også. For der har jeg jo snakket med noen muslimer som har flyttet til Sørland og sier at det er lettere å være muslim på Sørlandet, for her forstår folk hva tro betyr for noe. Så jeg kan jo kjenne litt grann det at det her på Østlandet så er det litt mindre forståelse for hva det vil si å ha en tro og praktisere den. Men det du skildrer, det er jo en sånn jeg forstår det, en god oppvekst i et godt hjem, og at det er godt å komme til moskéen. Men så begynner vel du på et tidspunkt å skjønne at du er homofil.
Ja.
Og hva skjer da?
Jeg tror jeg var, det er så vanskelig, ikke sant? Fordi at når jeg kjente på disse følelsene overfor andre gutter, eller en sånn forelskelse, eller en tiltrekning, så jeg skrev jo ikke ned datoen. Så det husker jeg jo ikke. Men jeg antar at jeg var rundt 12-13 år da jeg begynte å kjenne på følelser. Da liksom mange av de andre guttene i klassen snakket om jenter, og hvilke jenter de var forelsket i, og hvilke kvinnelige popartister og modeller de likte. Som var drømmedama. Så jeg kjente ikke på det samme, men jeg bare jattet etter og tenkte, ja, jeg også liker veldig godt Cindy Crawford på disse store H&M-reklameplakatene på den tiden, og vi likte Madonna og Janet Jackson, og jeg så syns jo jentene i klassen var søte, men det var liksom et eller annet som var feil, følte jeg. Jeg følte at jeg var ikke som de andre guttene, hverken i moskéen eller i nabolaget eller på skolen. Jeg skjønte at jeg liksom ble forelsket i gutter, og det kunne jeg ikke være, og det var jo en stor synd. Og vet du hva? Det har jeg lyst til å si også. Mine foreldre snakket aldri om homofili, som jeg kan huske nesten aldri. Mm. Så det, jeg kan ikke ha fått fra dem. Jeg må ha fått det fra noen andre steder, og jeg tror, for å være helt ærlig, så må jeg ha fått det fra andre gutter i moskeen, at de snakket om det, at liksom, homofili er jo sånn, det kan man ikke være, det noe æsj, og det syndig, og som muslim så kan vi ikke være det, vi må gifte oss med en annen, en jente og få barn, ikke sant? Mm. Og så vokste jeg opp en tid hvor det var mye mindre åpenhet rundt homofili i Norge også, 80-90-tallet, det var ikke sånn som det i dag, det mye mer åpenhet. Det var ingen rollemodeller, det var ingen på TV som var homofil, det var ingen politikere som var homofile åpne. Så alt var mye mer lukket. Jeg kjente ingen homofile hele oppveksten min, mens jeg bodde hjemme hos mamma og pappa. Og det gjorde noe med deg. Jeg lukket meg inne. Denne hemmeligheten min skulle ingen vite om. Og det gjør noe med psyken din, det gjør noe med mentale helsen din, når du skjuler en så stor del av deg selv. Og den er liksom at jeg gikk liksom ofte rundt med sånn liksom magesmerter eller hadde vondt i magen fordi at jeg tenkte så mye på at jeg var annerledes. Så følte jeg at jeg fikk sikkert vondt i magen. Men nei, ingen skulle vite om meg. Det skulle de ikke. Og jeg skulle gå i graven med den hemmeligheten. Det var i hvert fall planen den gangen som 15-åring.
Hvordan, altså hvis du skal beskrive sånn som dette her med Guds relasjon eller bildet av Gud, hvordan forholdt du til det? Var det vanskelig å gå? Følte du at du var syndig når du på en måte kom til moskeen? Eller hvordan så du på deg selv i den tiden?
Jeg var jo veldig ung, så det er jo mye jeg ikke husker helt. Altså hvordan jeg tenkte og følte rundt tro og religion og Gud. Men det jeg husker veldig godt er at jeg som 16-17-åring begynte å be mye til Gud. Eller Allah som vi sier og det gjorde jeg gjennom bønn for jeg ba hver dag 5 ganger om dagen i hele oppveksten min og da ba jeg ikke sant, til Allah om at jeg, de der følelsene tankene jeg har i hodet mitt jeg brukte ikke engang ordet homofil fordi det skulle jeg ikke gjøre at jeg måtte bli kvitt i følelsene og fristelsene og tankene og jeg husker jeg ba hver dag og men de ble jo aldri borte Så jeg husker jeg ble bare mer og mer og mer frustrert. Men jeg var helt sikker på at det, hvis jeg da viste masse interesse for jenter, og kanskje datet noen, og ble kjæreste med noen, og til og med hadde sex med noen, så ville de følelsene mine gå vekk. For det var sikkert et eller annet feilkobling i hodet mitt, at jeg ble tiltrukket av gutter. Så med en gang jeg fikk en jentekjæreste, og hadde liksom, intim kontakt med de, så ville de følelsene forsvinne, trodde jeg.
Mm. Og du går inn i Odessia med denne indre konflikten. Når det du kommer til den konklusjonen at du selv homofil? Hvordan kom du til den konklusjonen?
Når var det? Altså det så vanskelig igjen, ikke sant? For det ingenting jeg har notert.
Nei.
Men 13. august 1999 så skjedde det. Men det var en gradvis prosess, en modningsprosess, ikke sant? At først må du akseptere deg selv. Det har vært alltid veldig viktig for meg at jeg måtte jo på en måte akseptere at jeg homofil. Og det tror jeg skjedde mer utover sånn 19-20 års alderen. Jeg møtte en gutt, husker jeg veldig godt, første gang i, da må jeg ha vært sånn 21 år, og jeg var så nysgjerrig, jeg hadde bare lyst til å møte en som var homofil, og så husker jeg møtte en gutt gjennom en sånn der chat-side, de hadde ikke liksom, de er veldig moderne dating-appene den gangen, og det var veldig fint, samtidig var det skummelt, han var også selv delvis i skap, og ville ikke at noen skulle vite om han, heller ikke foreldrene hans, så sånn så ble det som vår hemmelighet. Så det var litt godt å ha en å dele disse følelsene med. Men det som var veldig, han var veldig opptatt av, var at han sa alltid, jeg bifil, og derfor var jeg også veldig opptatt av, ja, og da var jeg også bifil, og en dag skulle vi gifte oss begge to med en dame, og stifte familie. Så det hjalp meg ikke sånn sett videre i livet. Men takk og pris så flyttet jeg etter hvert til England for å studere journalistikk, og der møtte jeg andre homofile, og de kanskje var liksom pushet meg litt ut da, til å tørre å utfordre meg selv på hva jeg egentlig er, hvem jeg er. Det hjalp, og så flyttet jeg tilbake til Norge, og da begynte jeg liksom å møte flere homofile da, gjennom å gå på homofile utsteder. Og der, gjennom deres venner, så fikk jeg en ganske fin god venneflokk rundt meg, av alle mulige slag, og de styrket min selvtillit. Og der gradvis begynte jeg å akseptere at jeg jo homofil, og det jo helt greit. Og jeg ble forelsket I gutter, ikke sant? Jeg fikk en guttekjæreste, og det var helt fantastisk. Og det var liksom den forelskelsen jeg kjente første gang da jeg møtte, da jeg fikk min første kjæreste. Jeg tror det var det som førte til at jeg ble mye mer tryggere I meg selv. Altså det tok lang tid før jeg liksom virkelig sluttet å skamme meg og aksepterte meg fullt ut. Men det er der det startet, tror jeg da. Den støtten jeg fikk gjennom kjæresten min på den tiden.
For nå beskriver du en reise der du kommer ja. Frem til at du trygg I det at du homofil litt etter litt. Hvordan forholder du til troa underveis sånn her? Hvor fortsetter du å gå til moskéen? Begynner det å bli vanskelig?
Ja.
Og hvorfor?
Jeg husker veldig godt at utover 20-årene så gikk jeg mindre og mindre I moskéen. Og jeg husker jeg synes det var vanskelig, fordi inni meg så var det noen som sa at du burde gå I moskéen. Foreldrene mine mente at jeg burde gå I moskéen. Men jeg visste at mange I moskéen hadde hørt at jeg homofil. At han normalen, han som har kommet nå på NRK på TV, for jeg havna på, altså på NRK I en veldig ung alder, jeg var 22 år. Så det spredte seg veldig fort, fordi den gang var det veldig få med mørk hudfarge på TV. Så, og da spredte seg fort. Du hadde ikke sosiale medier den gangen, så da var det sånn, alle visste nesten, tror jeg, at jeg hadde hørt riktig om at han normal, han homofil. Så da var jeg så engstelig når jeg gikk I moskéen, for jeg ville ikke at folk skulle stirre på meg, eller le av meg. Og jeg så at av og til så visket de om meg, de sendte meg blikk, de sendte veldig lite hyggelig blikk. Og det følte at jeg etter hvert bare sluttet nesten å gå I moskéen, og den eneste gangen jeg gikk I moskéen var jo for å liksom, på Eid-bønn, da den store muslimske høytiden etter ramadan. Og det savnet jeg etter hvert, ikke sant? Jeg hadde lyst til å gå I moské, men jeg ville gå I moské hvor jeg kunne være meg selv, og der kunne jeg ikke være meg selv. Og så ba jeg mindre og mindre, dessverre, men jeg sluttet å be sånn daglig 5 ganger om dagen. Og til slutt så sluttet jeg helt å be. Og så var det sånn vakuum ganske lenge, hvor jeg på en måte tok litt sånn, ikke avstand, jeg har alltid følt at jeg muslim, og jeg har alltid hatt et veldig sånn nært forhold til Gud, men på min måte, jeg trenger ikke å ligge, eller sitte, eller knele på bønneteppet for å ha kontakt med Gud, jeg kan be til Gud når det passer meg. Det har jeg vært veldig opptatt av. Jeg liker ikke de ritualene, at du må følge så mange ritualer I en religion, men jeg liker å ha et nært forhold til Gud på min måte, gjennom at jeg snakker med Gud når jeg har lyst. Og det gjør jeg jo ganske ofte.
I denne TV-serien som du med, så er vi med det, når du I en moské for første gang på veldig, veldig lenge, der det en moské som da aksepterer deg for det du for det at du homofil, og at du får lov til å komme og be deg som en åpne homofil. Hvordan var det for deg å komme inn der I den moskéen og føle at her kan du komme med hele det og bare la maska falle på en måte?
Denne moskéen som jeg besøker da I tv-serien jo da I Berlin. Den heter Ibn Rushd Jøtemoskéen, stiftet av liberale, progressive muslimer. Imamen kvinne med tyrkiske røtter. Mange homofile går der. Og andre muslimer som rett og slett bare ikke føler at de passer inn I de vanlige moskéene. Jeg var veldig spent før jeg dro dit. Vi hadde klart å gjøre en avtale, fikk lov til å ha med tv-team. Men jeg var veldig spent på hvordan det ville være å gå inn der og bare være meg selv, hvor de som var inne I moskéen visste at jeg var homofil og aksepterte det. Men ja, da, altså, de som har sett serien, og de som ikke har sett serien kan jo se den, fordi du ser jo veldig, jeg har jo sett serien I etterkant og ser hvor preget det da når jeg går inn, at jeg veldig nervøs, spent, og så gir imamen meg en klem, og da kjenner jeg bare liksom at at jeg kan senke skuldrene litt da. At jeg I Guds hus og Gud aksepterer meg for den jeg kjente jeg på da. Og så tenkte jeg også da at så synd at jeg ikke har vært I moskéen på 8 år, fordi det gir meg ro å være der. Jeg går jo kirken innmellom bare for å finne sånn ro. I Oslo så går jeg innom sånn som jeg var I Sagene kirke for et par uker siden, fordi den døra var åpen. Så jeg liker Guds hus fordi at det gir meg en ro. Det gir meg en sånn der, det sånn, en slags sånn, det et pause fra all verden vi lever I. Og at du kommer I kontakt med noe der ute som har betydd noe for deg hele livet, som du oppdratt I innenfor noen rammer. Så det var så fint å være i den moskeen. Det var så vakkert, det var så rørende. Det var veldig sterkt, emosjonelt. Så da var jeg et par timer, og så tenkte jeg at det så synd at vi ikke har en slik moské i Norge, i Oslo, eller i andre land i verden, da. Men det en start, og det alltid en start. Og så må man bygge klossene, ikke sant, og sette de opp på hverandre, og skape et rom og et hus hvor alle akseptert, hvor alle får kjærlighet, hvor ingen blir dømt for å være noe dårligere enn andre mennesker, fordi de ikke akkurat lever sånn som du gjør, da. Fordi det ingen som kan ha monopol på religion og tro, og hvordan man skal praktisere en tro, tenker jeg, da.
Jeg har lyst til å gå litt tilbake til den der doble minoriteten som du ja. Beskriver at du har, at du er norsk-pakistaner, og at du er muslim, og at du er homofil. Hvordan ble det tatt imot når du kom ut av skabet? Hvilke konsekvenser fikk det for det?
Ja, altså, offentlig så sto jeg fram i 2016 som homofil. Det hadde vært mange år på TV, så veldig mange visste at jeg var homofil, men det noe annet å snakke om det offentlig i medier, som mange, mange tusen mennesker kan lese om. Og det gjorde jeg da etter kongens tale. Han holdt en veldig flott og vakker tale i 16 i parken bak slottet, hvor han da sa at, ikke sant, i Norge så kan vi tro på både Gud og Allah og intet, og vi kan være gutter som glad i andre gutter, og jenter som glad i andre jenter, og gutter som glad i jenter, og omvendt. Og her i Norge kan du både være muslim og kristen og alt. Og vi skal respektere hverandre. Og
så
da,
kongen lukket deg ut av skabet?
Ja, så jeg tror han var triggerpunktet for meg, fordi i veldig mange år så hadde jeg gått inn med en sånn modningsprosess, at nå det på tide, nå jeg blitt voksen, og nå jeg klare å tørre å snakke om det i media også. Fordi media hadde lyst til å snakke med meg, spørre meg, stille meg spørsmål. Jeg tørte aldri ta med kjæresten min på rød løper, ikke sant, hvis vi var på en premiere, eller snakke om han i intervjuer. Og det fører også igjen til at det, la oss si, du legger ut et bilde på Facebook, og du på ferie, så legger du bare bildet ut av deg selv. Ikke sant? Det jo liksom trist at du ikke viser frem hele deg. At du er, altså det viktigste livet er kjærligheten, og så tør du ikke vise frem kjærligheten din. Så da kom det masse reaksjoner. Og det ble jo tatt imot ganske godt. Stort sett mye positive tilbakemeldinger, men så kom det også hatmeldinger, og så var det veldig mye sånn debatter og diskusjoner på visse forum, da. Og det var jo først og fremst forum hvor det var veldig mange med min bakgrunn, norsk-pakistansk muslims bakgrunn, som diskuterte om det var rett eller galt at jeg gjorde det, og hvorfor måtte jeg gjøre det. Og noen mente at jeg var et svagt menneske, fordi hvis jeg var et sterkt menneske og var muslim og trodde på Allah, så, ikke sant, så skulle jeg vise tålmodighet. Og selv om jeg kjente på disse følelsene, så burde jeg ikke leve de ut og være sammen med en annen mann, fordi Det er jo den testen Gud gir deg i livet. Det er den enkel største gaven jeg kunne fått. Fordi hvis jeg klarte å passere den testen og klare meg gjennom dette livet uten å la meg friste av dette homofile livet, så ville jeg, ikke sant, gått rett inn i paradiset. Så det var veldig mange som mente veldig mye om meg og mitt liv og hvordan jeg skulle leve det livet. Og det synes jeg var utrolig slitsomt, trist og provoserende, fordi de tørte ikke å si til meg, men de diskuterte det veldig seg imellom, og det fikk jeg vite av andre igjen, ikke sant? Men så fikk jeg også en drapstrussel, og den var litt sånn, det var skummelt å få en drapstrussel, det hadde jeg aldri fått. Og det kom jo fra en person, og jeg måtte til politiet få en sånn trygghetsalarm, måtte gå med den, fikk lærte meg at du må trykke på den knappen, så kommer politibilen så fort som mulig opp til deg. Jeg måtte gå rundt med den overalt. Politiet kom innom huset vårt to ganger om dagen og morgenkveld for å passe på at alt var bra. Det var veldig, veldig jeg klarer liksom ikke å huske helt hva som skjedde en gang, for det litt sånn vakuum for meg, men det var en veldig sånn ubehagelig og vond tid, fordi endelig hadde jeg tørt å si det ut av at jeg er homofil, jeg er stolt av det, og alle må ha retten til å elske den de ønsker å elske. Men så var det noen som synes det var så forferdelig at de måtte sende meg en drapstrussel. Men politiet fant jo ut etter hvert hvem det var, og ja, det løsnet og ordnet seg, men det var veldig ubehagelig.
Ja, det sier seg selv, og det er en ting som jeg tror, altså, jeg har jo, når jeg kom ut av skabet som kristen, de aller fleste tok det fint og sånne ting. Jeg har aldri vært redd på den måneden at jeg har følt meg drapstrua. Men jeg hadde en veldig rar. Altså, den dagen det var terror i på London Pub.
Ja.
Så skulle jeg, Henrik skulle på Pride-paraden, jeg skulle ikke det. Jeg skulle være på en kristen konferanse som skulle samle 10.000. Og så våkna jeg den morgenen da, av alt dette som skjer. Og så når jeg går der på den kristne konferansen, samler 10.000, og jeg, det er ikke så lenge siden jeg kommer ut av skapet der. Og jeg står der med 10.000 andre kristne, og alle som vet hvem jeg, de vet at jeg er homofil. Og det er veldig fint når jeg er påkoblet der. Men når, hver gang jeg tar opp telefonen for å se hva som skjer, så ser jeg alle disse artiklene om det som skjer ute i Norge. Der den andre sier meg, for jeg er både kristen og homofil, der jeg som kristen på denne konferansen er sammen med 10.000 andre og feirer troen min, mens de, den andre halvdelen av meg, den homofile sier meg, hvis du kan si det sånn, de som er homofile, de er i skabene eller i hjemmene og tør ikke gå ut på gata. Og for min del så ble det et sånn absurd paradoks, der jeg på en måte, jeg tenkte der og da at jeg føler selv om jeg er homofil, så kjenner jeg meg trygg blant disse kristne folkene som er rundt meg. Men så opplevde jeg noen måneder senere at en kompis av meg som er fra Finland, som jeg har litt den samme bakgrunn som jeg har, han hadde deltatt i en Pride-parade i Tallinn, der han plutselig hadde kommet inn en fyr i dette møtet de skulle arrangere, så hadde han blitt angripet og slått ned og fått brudd på hodeskallen og sånne ting. Og en kristen russisk motstander der, som sa at han ville drepe den homofile pastoren. Og det, når jeg hørte det i etterkant, så hadde det vært litt sånn at ser jeg tilbake på den konferansen der jeg stod med de 10.000, og jeg følte meg trygg, og så spør jeg meg liksom litt sånn, er jeg naiv? Når jeg står der, er det, hvor mange er det egentlig der ute som er ute etter å hate så sterkt da? Og det er liksom rart, fordi at man bærer disse her ulike hattene på seg, som gjør at man blir litt annerledes uansett på en måte hvilken setting man går opp i.
Det handler jo om minoritetsstress.
Ja.
Det er et sånn faguttrykk, at du for eksempel da, hvis du da går på gata, eller jeg går på gata, og tenker på den, altså kjenner på frykt da, for at kanskje noen skjønner at du er homofil, eller at nå har du vist ansiktet ditt i mediaen flere ganger, og jeg har gjort det i mange år, og til og med lage serie som handler om det å være skjev. Hvordan vil folk reagere når de ser deg på gata? Og nå kan noen si noe, ikke sant? Og det føler litt stress. At du slapper aldri av. Og det er jo en følelse som ikke er god å leve med da, i lengden.
Absolutt. Absolutt.
Jeg gikk nedover Thereses gate på Bislett for et par uker siden, og så kommer en litt eldre dame forbi, var ikke så gammel, han er sånn 70 kanskje, 60-70, og så sier hun, rett når jeg har gått forbi henne, så sier hun, der er han jævla homoen fra NRK. Og du skvetter jo til, ikke sant, for det skjer midt på dagen, og du er ikke klar over det, og så gikk jeg med en venn, og vi snakket om et eller annet, og så sier han, vennen min som jobber innenfor rus og psykiatri, så sier han, ikke bry deg. Det, altså, hun er ikke helt, ikke sant? Hun er ikke helt der, hun er ikke helt god. Og så tenkte jeg, ja, greit. Men så tenkte jeg litt etterpå at det var jo veldig ubehagelig. Og tenk meg ikke alene da, så kanskje jeg hadde kjent mer på det, eller hvis det var sent på kvelden. Og tenk meg, nå overdriver jeg litt, men tenk meg å ha fått kniv i ryggen da. Fordi, og så ville begrunnelsen være, ja, men vet du om jeg er rusa? Han hadde ikke gjort det hvis han ikke var ruset eller hadde psykiske utfordringer, så det skjer jo i det offentlige rom. Og så går vi bare videre og tenker sånn, ja, det var liksom, det skjedde, jeg får bare glemme det. Det var en gutt som kjørte forbi meg i et kryss i fjor sommer på Grønland. Da var jeg ute og filmet faktisk i serien min, og han, jeg misforstod han hvor han skulle kjøre, så jeg bare spurte, så gjorde det sånn med hendene, sa, skal du kjøre der eller der, for det var sånn kryss, så han kjørte litt feil, og da stopper han bilen rett ved siden av meg, altså, og drar ned vinduet, og så sier han jævla homse, og så kjører han videre. Så jeg opplever ikke så mye, men likevel så er det sånne historier som føler til at du med jevne mellomrom kjenner på minoritetsfrykt, stress mener, minoritetsstress og frykt, og at du oppfører deg liksom, du passer alltid på litt hva du sier og gjør og hvor du går, fordi du vil ikke oppleve det igjen.
Du begynte innledningsvis å snakke om dette her med at i del av det muslimske miljøet og den kulturen som ligger i baglomma der på en måte, så det en større skepsis til homofili enn det i befolkningen for øvrig. Hvordan opplever du at situasjonen den, og hvordan forholder man seg til disse tingene? Hvordan forholder man seg til, til pride, til spørsmål om homofili? Hvordan?
Altså, muslimske grupper i Norge veldig, veldig sammensatt. Det bor, altså, de har jo mange forskjellige tall, men det bor over 100,000 muslimer i Norge, og kanskje flere. De kommer fra mange forskjellige land, mange forskjellige kulturer, og de har forskjellig fartstid her, ikke sant? Det var sånn som mine foreldre som kom for over 50 år siden, og så det de som kom i går. Men sånn generelt så vil jeg si at ja, de muslimer generelt i Norge mye mer skeptiske og homofobiske enn den måte gjennomsnittsnordmannen. Fordi man kommer fra kulturer og ikke minst fra at har tilhøring tro hvor man på en måte tolker det dit hen at man skal ikke være så veldig hyggelig og møtekommende overfor homofile. Og hvertfall ikke hvis du selv muslim og sier at du homofil. Men du også mange, mange supertolerante muslimer som ikke har noe imot at du homofil og støtter deg. Ja, mine nærmeste venner jo faktisk muslimer og heterofile som alltid støttet meg. Så du har en stor blanding der ute da. Men selvfølgelig, vi har noen kvantesprang igjen før alle muslimer eller veldig mange muslimer aksepterer homofile på like linje med alle andre mennesker. Og så det forskjellen på å si at ja, men jeg en kollega som homofil og det går helt fint og jeg behandler han med respekt eller hun med respekt og jeg studerer med en som lesbisk eller homofil, det går helt fint. Men så det noe annet hvis din egen bror eller søster eller ditt eget barn står frem og sier at det homofil, da det jo testen på hvor tolerant du egentlig For det mye lettere å akseptere de der ute for å være homofile. Så, men så må vi heller ikke glemme at det finnes mange, mange mennesker i Norge med innvandrerbakgrunn som ikke muslimer, som kristne. Ikke sant? Det bor mange kristne i Norge. Altså, den største innvandrergruppen i Norge, hva det? Hvem det? Polaker. Det over 120,000 litauere. Mange hundre, jeg vet ikke hvor mange det nå, men det i hvert fall 60 eller 70,000. Du har jo fått 50-60,000 ukrainere i Norge. Og du har jo mange fra Afrika, Sør-Amerika. Der også ser jeg en stor intoleranse blant disse gruppene når det gjelder homofile og homofili. Så der har vi også en lang vei å gå. Og så viser mange andre trosretninger i Norge også. Sikher og hinduer og andre religioner. Så jeg tenker at det er farlig hvis vi bare fokuserer på en religion og tenker at i Norge så det bare de som innvandrings... Nei, det bare de som skeptiske til homofile, eller homohater, eller homofobe. Men jeg tenker at vi alle må gjøre hva vi kan for å bekjempe homofobien, da. Ja.
Det som jeg synes det litt sånn... som jeg har tenkt mye på. Når man hadde den der debatten om konverteringsterapi og sånne ting, så var det i den breie... hermetegn, norske kristendom, kristendomsavisen, så snakker man om at dette et veldig lite fenomen, når det påtvinget og sånne ting. Og det tror jeg, basert på min egen erfaring som en kristen homofil pastor, at stemmer, det veldig lite av det. Men der jeg har vært kjempetvilt på, og som jeg har null oversikt på, det hvordan det i disse ulike kristne innvandrermiljøene. Jeg har ingen anelse om hvordan det ser ut, eller hvordan det i det hele tatt praktiseres. Jeg har bare lyst til å spørre, hvis vi tar en ting sånn som konverteringsterapi, hvordan foregår dette i muslimske miljøer, sånn som du...
Nei, ikke som jeg vet om, men det som tror jeg nok ganske vanlig blant de jeg kjenner som homofile og muslimer i Norge, jo det at det bes jo mye for dem, ikke sant? Men det kan jo ikke kalles konverteringsterapi, men at familien, foreldre, som virkelig ønsker at de ikke skal være det de ber for dem, og håper at de til syvende og sist, så at de på en eller annen mirakuløs måte skulle bli heterofile. Da. Ja. Og det har mine foreldre sikkert gjort i alle år, jeg vet de har gjort det. Så om de gjør det nå, vet jeg ikke. Jeg har ikke lyst til å spørre de heller.
Et annet element her som jeg bare har lyst til å spørre, så det dette her med æreskultur og sånne ting. Og dette kan ikke jeg så mye. Men det litt sånn jeg har forstått det, det i mye av de kulturene som, som har bakgrunn fra muslimske land, at dette med æreskultur et element at du, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, kanskje du kan forklare det bedre selv, men at det et element her, at dersom for eksempel en familiemedlem står frem som homofil, så det en skam for familien. Opplever du at det et utbredt problem med, i møte med...
Det det nok. Men altså, igjen, ikke sant? Jeg vil jo ikke kalle det et muslimsfenomen, altså æreskultur, fordi æreskulturen har eksistert i alle land, alle kulturer gjennom hele historien. Også i Norge hadde vi en æreskultur, og vi har det fortsatt, men den utarter seg ikke voldelig lenger. Mm. Ikke sant? Og altså, hvorfor snakket vi ikke om pedofili, eller å si homofili for 40-50 år siden? Altså, hvorfor var det nesten ingen som tørte å innrømme at noen i familien tok livet sitt? Eller at sønnen min en narkoman? Fordi det medførte skam, ikke sant? Men det førte ikke til at familien prøver å på en måte skade vedkommende som på en måte grunnen til den skammen, da. Men når det gjelder generelt, da, når det gjelder muslimer, det veldig vanskelig å bruke sånne ord, eller farlig, så vil jeg si at en del muslimske kulturer sterkt preget av æreskultur, og den kan utarte seg på forskjellige måter. Mine foreldre synes sikkert også det var veldig vanskelig, og i hvert fall synes det var veldig vanskelig at jeg er homofil, og de var veldig opptatt av hvem andre er som vet det. Det husker jeg de spurte meg om. Igjen fordi at de ville ikke at så mange skulle vite om det. Fordi kanskje da ville alle andre snakke om det. Det akkurat som bygdekulturen, ikke sant? Ja. Sladdra på bygda, nabokjæringa. Og jeg husker også det at flere gutter og jenter jeg har møtt opp gjennom årene, som muslimer og som har tatt kontakt med meg, og som i skapet og homofile, de også sier det at når de sto frem hjemme, så ble de ikke tatt godt imot, men så var også foreldrene veldig opptatt av, dette må du ikke snakke om med andre. Dette holder vi innenfor husets fire vegger, ikke snakk om det, du må aldri nevne det til andre. For du begynner du å nevne det, så går det rundt, og da kan en av døtrene, søstrene dine ikke bli gifta bort. Ikke sant? Eller at folk vil tenke at vi dårlige foreldre som ikke alltid at det bedre.
Jeg kan kjenne igjen mange av de samme dynamikkene. Kanskje ikke i min egen familie, men fra andre samtaler jeg har hatt, der det et sånt element at de ikke har lyst til at man skal si det ut. Ok, vi forholder oss til at du homofil, det går greit, bare ikke si det høyt. For da slipper vi å bli konfrontert med det, og det litt pinlig, for det at man bærer en slags... Og jeg tror for mange av de som har hatt litt sånn, så tror jeg det har vært en tanke blant mange foreldrene at disse barna blitt homofile fordi at de har ikke fått en normal omsorg. Og derfor har de utviklet seg annerledes. Og at du på en måte bærer litt en slags skam over å ha vært en dårlig foreldre.
Ja, og det kan tenke meg. Og det tror jeg nok gjelder mange med muslimsbakgrunnen også, at vi gjorde ikke en god nok jobb. Eller en annen ting, og det også sikkert, det vet jeg ikke om hvordan forskjellige kristne miljøer forholder seg til i Norge, men at du straffes av Gud fordi du kanskje har gjort noe i livet ditt som ikke har vært i henhold til troen, og derfor straffes du ved at dine barn står frem som homofile. Det har jeg også hørt. Og det var veldig vanskelig og vond, fordi da klandrer du deg to ganger da. Altså den ene er sorgen du da opplever fordi at ditt barn ikke som alle de andre, og så klandrer du deg selv at det må jo være min skyld, og så lurer du på hva det jeg gjorde galt i livet mitt, som førte til at jeg fikk den straffen. Ja. Eller vi i vår familie fikk den kollektive straffen. Så det er mange triste historier der ute når det gjelder homofile som står frem hjemme hos familien, og hvordan de blir tatt imot. Og sant, de historiene finner du blant både muslimer og kristne og andre mennesker med annen trosretning. Og det er jo det vi må på en måte hele tiden jobbe for, da, at vi få disse foreldrene til å forstå at du ikke noen dårlig forelder, eller barna dine ikke fortapt. Ikke sant? De trenger også kjærlighet. De også like mye verdt som alle andre. Jeg ble kontaktet av en mor nå nylig på Snapchat, anonymt, og hun sier at jeg har det så vondt og vanskelig fordi min sønn har stått frem som homofil, Og han har det vondt, han har det vanskelig, han har nesten ingen venner, jeg litt redd han skal ta livet sitt. Vi har på en måte akseptert det, men samfunnet rundt oss kommer ikke til å akseptere det. Og da tenkte jeg som bare så samfunn lever de. Men det snakker sikkert om det der veldig stramme, trange, liksom lille miljøet kanskje de lever i da, som muslimsk, et eller annet sted, jeg vet ikke hvor. Og lurte på hva jeg kunne gjøre for å hjelpe de og komme råd. Og jeg snakket litt med de, og det hun var kanskje faktisk veldig redd for, var at de andre brødrene hans skulle miste alle vennene sine. Fordi hvis de fant ut at vennens bror er homofil, så ville de kanskje ikke komme hjem til dem lenger. Det skjer i Norge i 2024, og det synes jeg ganske alarmerende og skummelt og trist. Vi snakket sammen en stund, og jeg forsøkte så godt jeg kunne å få en til å forstå hvor viktig det at du støtter sønnen din. No matter what. Men da mistet jeg kontakt med det. Da sluttet hun å skrive til meg. Samtidig jeg jo ingen psykolog, jeg jo ingen parterapeut, jeg ingen terapeut generelt. Jeg jo et vanlig menneske, et engasjert menneske da, og journalist. Så jeg synes det vanskelig når folk skriver til meg, og hva skal jeg svare, hva skal jeg si til dem?
Ja. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til et annet spørsmål som jeg tenkte på mens du snakket. Du beskrev det at noen sier at dette her en test. Du har fått en test fra Allah om at du homofil, og så skal du leve rett med utgangspunktet der. Altså, hva hvis du ikke består den testen? Hva konsekvensen?
Ja, hva konsekvensen? Nei, altså, da jeg var liten så lærte jeg veldig mye om paradiset og det motsatte helvete. Jeg husker ofte at min mor kunne fortelle meg, det var sikkert med kjærlighet og omtanke, men hun fortalte meg, ikke sant, at hvis man gjorde gode gjerninger, så havnet man i paradiset. Det var alt fantastisk flott. Mens i helvete der måtte man brenne i en ild. Og jeg husker jeg ble kjemperedd. Jeg husker at, og det har liksom sittet i meg siden den gang, at finnes det et sånt sted hvor man kan liksom leve for alltid og ha det helt forferdelig og bare brenne og brenne og brenne. Og så tenkte jeg at sånn, med årene også, så den frykten min lå jo i det, da jeg vokste opp også, at hvis jeg da ikke klarer å bli kvitt alle disse tankene jeg har, og kanskje en dag tør å gå ut og få meg en guttekjæreste, hva vil skje med meg da? Så jeg husker jeg hadde altså dårlig samvittighet i begynnelsen også, når jeg fikk min første guttekjæreste. Fordi jeg tenkte hele tiden på dette helvete. Ikke sant?
For var det en automatikk her at hvis du ikke bestod den testen, så gikk du per automatikk til helvete?
Ja, det var det sånn som jeg skjønte. Og derfor så har jeg også unngått egentlig å snakke om disse tingene her, og jeg har også unngått å snakke med andre muslimer, mer religiøse muslimer, mer konservative, verdikonservative muslimer, om nettopp dette her. Dette, liksom, er dette en synd, og hvorfor er det en synd, og hvor er det jeg havner etter døden? Fordi at det er ikke bra sunt for meg mentalt da, å gå rundt og tenke på disse tingene, eller diskutere det med andre, fordi jeg brukte veldig mange år på disse temaene, ikke sant, oppe i hodet mitt. Så vi får ikke en krig, ikke sant? Og så ble jeg trygg, jeg ble voksen, så slo jeg meg til ro med at jeg er ingen synder, jeg prøver så godt jeg kan å være et godt menneske, prøver å være en god muslim, og leve ut min kjærlighet, og det er ikke noe galt med det. Og så i tv-serien jeg har laget nå da, så møter jeg en vanlig religiøs muslim, hyggelig mann, snakket respektfullt med meg, men han sier jo da i denne serien min at du har fått den største testen av Gud, og klarer du å bestå den, så ikke sant, venter en stor belønning til deg. Og det synes jeg var veldig sånn knyttelneverslag i magen å høre det. Samtidig så sa han det ut fra sitt ståsted og sin religiøse overbevisning. Han mente ikke noe vondt med det sikkert, men det var ikke så hyggelig å høre det for meg. Nei. Men som har kjempet med disse liksom kvalene og følelsene hele livet da. Svarte jeg på spørsmålet ditt?
Ja, du gjorde det. Og det er jo akkurat det. Men det er jo et alvorlig spørsmål som berører mange sider som kanskje er tilbake, ikke sant, er bunnen med mye frykt. Dette er liksom, nå er det den kristne som spør, hvilken plass har nåd i dette her? Er dette et begrep som er i muslimsk teologi?
Ja, altså, jeg husker da jeg leste Koranen, når jeg begynte å forstå Koranen, altså først leste jeg på arabisk, og så leste jeg med oversettelse til urdu, altså morsmålet mitt, og så på norsk. Så er det jo snakk om veldig mye tilgivelse da, å nå det i Koranen, at det står så og så mange steder i Koranen at Allah tilgir sine barn eller ikke sant, sine mennesker, fordi det jo han som har skapt dem, og han vet jo at de også ikke altså kan synde da. Men det jo, da jeg vokste opp, så lærte jeg jo av mine foreldre og av imamen og andre i moskeen at Gud også veldig god, og Gud vil sine mennesker og sine barn godt. Men han har også satt noen regler i livet, ikke sant? At du skal følge de reglene hvis du ønsker å være et godt menneske og være en muslim. Så det alltid sånn slags, sånn, jeg føler veldig, det sånn pisk og gullerot, eller hva man kaller det på norsk, ikke det? At du... Det veldig mye godt i troen, og Gud elsker deg, men da må du gjøre som Gud sier, da. Og det tror jeg vanskelig for mennesker, da, for vi svake av natur, og klarer ikke alltid å følge alle reglene som står i en bok. Men jeg vet ikke, for meg det vanskelig å forstå at jeg en synder, eller jeg skal havne i helvete, fordi at jeg forelsker meg en annen person, en mann og ikke en kvinne. Det synes jeg så vanskelig å forstå i dag, da, som voksen. Da, hvorfor skal det være så forfælt? Men i store deler av verden så det ikke akseptert. Det glemmer vi ofte.
Ja.
Og det mange land i verden, så det fortsatt kriminalisert å være homofil, og du kan til og med, i verste fall da, oppleve at altså, du kan bli satt i fengsel, eller du kan bli drept.
Hæ.
Og det er så uvirkelig, den følelsen. Og derfor jeg så utrolig glad for at vi bor i Norge, hvor vi ikke kriminelle. Vi har like rettigheter som majoritetssamfunnet. Og ikke minst at du og jeg kan sitte og snakke så åpent om disse spørsmålene, som egentlig ganske vanskelige, men også veldig private. Mm. Jeg ville aldri hatt denne samtalen med deg for bare 6-7 år siden. Og du hadde aldri snakket om de tingene du gjør for noen år siden.
Nei, det var fordi jeg var i skabet, så det...
Da hadde du på en måte vært et annet menneske.
Verden går videre. Mm. Nå nærmer vi oss her slutten. Yeah. Men jeg har bare lyst til å spørre deg. Det sånn at en del av de som lytter her, det jo folk som homofile, som i skabet, som usikre på hvordan de skal gripe an sin livssituasjon. Hvis du skal sammenfatte det aller viktigste du vil si til dem på 30 sekunder.
Ja.
Hva det?
Da vil jeg si at det viktigste er at du må være glad i deg selv. Du må akseptere deg selv for den du er. Fordi for at andre mennesker skal akseptere deg, så er det viktig at du aksepterer deg selv. Og da er du mye sterkere også, som menneske, med mer selvtillit, mer rakrygget. Og du vil også være sterk i forhold til møte med Gud også, når du snakker med Gud, i en eller annen form. Så elsk deg selv, så tror jeg, håper jeg at du kommer gjennom den der vanskelige perioden som vi alle må gjennom. Og så husk, vi bor i Norge, det 2024. Vi kan leve fritt. Hvorfor leve i det skapet?
Det fine ord å kunne gå ut på. Tusen takk for at du ville komme med til Størst av alt, Noman Mubashi.
Tusen takk for du også.
Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt. Har du innspill, tilbakemelding eller en historie som kan være verdt å fortelle, kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt. Vi håper du liker podcasten, vil abonnere på den og anbefale den til andre. Lykke til med samtalen.